Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan efir orqali yana diydorlashib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Sizlarga ma'lumki, biz Xudovandning har bir inson bilan munosabatini ochib berish uchun butun dunyo bo'ylab sayohat qilamiz. Xudovandning marhamati, mehri va shafqati millat tanlamaydi. U bir vaqtning o'zida hamma yerda bo'lishi mumkin. Bugungi guvohligimiz bir ayolning xatidan qisqartma tarzda olingan. U o'z maktubida shunday deb yozibdi: "Men tabiatan jonivorlar va tabiatni sevganim uchun gidlik faoliyatimni Afrikaning g'arbidan boshladim.
O'sha yerda juda ko'p insonlarga yovvoyi tabiat, sahro, dunyoning boshqa yerida uchramaydigan hayvonlar bilan tanishtirganimdan juda xursand edim. Ammo bir voqea bu ishimdan ozgina afsuslanishimga sabab bo'ldi. Bu safar kelgan bir guruh sayohatchilarni Afrikaning g'arbida joylashgan Borun qishlog'iga olib borishni tashkilotchilar bilan kelishdik. Biroq mashinalarning yetarli emasligi sayohat boshida ko'nglimni xijil qilgani yetmagandek, boshqa mashinalarning ortda qolayotgani meni xavotirga solardi. Biz belgilangan manzilga tezroq va qorong'u tushmay yetib olishimiz kerak edi. Faoliyatim davomida juda ko'p marta Xudovandning biz bilan ekaniga amin bo'ldim.
Shunday bo'lsa ham, bu safargi sayohatimizdan juda charchagandim. Guruh bilan Sahara cho'lini kesib o'tib, minglab mil yo'l bosgandik. Guruhdagilar ham biror salqinroq joyda to'xtab dam olishni istashayotgandi. Xuddi ularning istaklarini kutib turgandek, tez orada baobab daraxtlari ko'rindi. Mashinalar to'xtab, ichidan sayohatchilar mening ogohlantirishimni ham kutmay o'zlarini salqinga otishdi. Ba'zilari daraxt atrofini ko'zdan kechira boshlashdi. Boshqalar esa tanavvul qilish uchun chog'roq dasturxon tuzashardi. Guruhdagi qora sochli qiz Lidiya yashil adyollarni yerga to'shadi.
Biroz vaqtdan keyin u bilan dahshatli hodisa yuz berishini hech kim hatto xayoliga ham keltira olmasdi. Hatto men ham. Men esa bu paytda atrofni ko'zdan kechirardim. Issiq havoda sikadalar bizillaydi. Atrofda g'alati sokinlik hukmron. Yo'l bo'ylab bizni xuddi Xudovand kuzatib kelayotgandek sezgandim. Boshqa guruhlar bilan sayohatlarimdan birida qattiq qum bo'roni ichida qolganmiz. Va nihoyat o'z yo'limizni topib olishga muvaffaq bo'lgandik. Shu yerda uning maktubini o'qishdan to'xtaymiz. Vaqtimiz nihoyatga yetibdi azizlar. Xudovand bu guruh bilan yana qanday mo'jiza qilganini bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni tinglashni unutmang. Sog' bo'ling.